Jā, ir apkopot šo trīs dienu rezultātu, un mēs redzam, ka vēlētāji ir bijuši aktīvāki, mazliet aktīvāki nekā pirms 4 gadiem, un kopā balsa glabāšanā šogad nodevuši 33,767 vēlētāji, kas salīdzinoši ar 2014. Gada vēlēšanām ir par 3,425 vēlētājiem vairāk. Un kopējā tātad nobalsošā aktivitāte ir 2,18% šobrīd. Nu, protams, ir grūti tikai no iepriekšējās balsošanas rezultātiem teikt, spriest par visu aktivitāti kopumā rītdien, bet, nu, ja tendence saglabāsies, tas, protams, ir labs rādītājs, ka cilvēki varbūt šoreiz būs aktīvāki nekā pirms 4 gadiem.